Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor Erxotin Sakim Muzdubayev va Jansulu Ustambekovalarga tegishli do'kondan huquq faollari tomonidan ozod etilgan Qozog'iston va O'zbekiston fuqarolar bilan bog'liq drama yangi bosqichga kirdi. Noqonuniy ushlab turilgan va yillar davomida turli tahqirlarga uchragan bu shaxslar endilikda Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya huquq-tartibot organlari mahbus qizlarni qullikda noqonuniy yashab kelganlikda ayblamoqda. Layla Ashirova va Boqiya Qosimovalar advokati Irina Birukova ozodlik bilan suhbatda tergov qo'mitasi xodimlari aldov bilan jabrlanuvchilarni politsiya bo'limiga taklif etib, ularga nisbatan migratsiya qonunchiligi buzgani uchun ma'muriy protokol tuzilayotganini ma'lum qildi.
Мы приехали сюда, нас вызвали для проведения очных ставок с хозяевами магазина. Вызывали вчера, мы приехали не
то. Bizni bu yerga do'kon egalari bilan yuzlashtirish uchun chaqirtirishgan uchun kelgan edik. Kecha keldik, ular kelmadi, bugun keldik yo'q. Bizdan 1-2 ma'lumot olishdi-da, hammamizni yig'ib Preobrazhensk tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov kabinetiga olib borishdi. U yerda birdan Galyanova tuman politsiyasi xodimi paydo bo'lib qoldi. Semirxanov bugun nega jabrlangan 12 kishi kelmaganidan afsuslandi. Keyin bizga Rossiya hududida noqonuniy yashab kelganimiz to'g'risida protokol tuzish kerakligini aytdi, deydi Irina Birukova. Advokatning aytishicha, Galyanova politsiyasida tuzilgan protokolga binoan endilikda Laylo Ashirova, Boqiya Qosimova, Zarina Ashirova va Mutabarxon Abdullayevalardan 3 nafari deportatsiya xavfi ostida qolgan.
Их могут поместить в спецприёмник, совершенно точно, и на депортацию. Но, как нам поясняет сотрудник...
Endilikda ular maxsus priyomnikka olib borilishi va deportatsiya qilinishi mumkin. Galyanova ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa bizga biz hech kimni qamamaymiz, ularga jarima yozamiz xolos deyapti. Bizning fikrimizcha, buning barchasi ulardan qutulish uchun qilinyapti. Axir quldorlarga hatto ayblov ham e'lon qilinmadi. Biz bilan turli tergov ishlarini olib borib, ularga Rossiya hududini tark etishga imkon berilayotgandek tuyulyapti, dedi O'zbekistonlik mahbusalar advokati. Preobrazhensk tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov ozodlik murojaatiga qisqa qilib mazkur hodisa yuzasidan hech qanday izoh bera olmasligi va Rossiya tergov qo'mitasi bosh boshqarmasiga rasmiy so'rovnoma yuborishni tavsiya qildi. Huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2004-yilda bu do'kon bilan aynan hodisa ro'y bergan. O'sha paytda bir guruh Qirg'iziston fuqarolari ham migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Rossiya hududidan badarg'a qilingan ekan. Qullikda ushlab turilgan o'zbek muhojirlarining hozirgi holatdan xabar topgan inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fidotov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakuninga maxsus murojaatnoma yubordi va uni vaziyatga zudlik bilan aralashishga chaqirdi. Huquq himoyachilari deportatsiya hozircha faqat O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi, zero jabrlangan Qozog'iston fuqarolariga mamlakat elchixonasi tomonidan allaqachon Rossiya hududida yashash uchun zaruriy hujjatlar hozirlangan va ular mamlakatda qonuniy ravishda yana 30 kun qolishlari mumkinligini bildirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova O'zbekiston elchixonasi o'zbek qizlarining taqdiri bilan mutlaqo qiziqmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
Только в плане выдачи сертификатов на выезд. Через МОМ мы обращались, чтобы им сделать какие-то хотя бы что-то.
Biz elchixonaga mamlakatdan chiqishga sertifikat berish yuzasidan xalqaro migratsiya tashkiloti orqali murojaatimizga javob oldik xolos. U yerda ayrimlarga sertifikat qilib berishga va'da berishdi. Menimcha hozirgacha berishgani yo'q. Lekin boshqa elchixonalar kabi biroq kelib ularning taqdiri bilan qiziqqanini ko'rmadim, deydi Anastasiya Denisova ozodlikka. Ozod etilgan o'zbekistonlik qizlar to'liq fuqaroviy ko'mak va Moskvadagi boshqa huquq faollari himoyasi ostida qolmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollar himoyasiga migratsiya bo'yicha mintaqaviy BMT ayollar dasturi loyihasi bo'yicha birlashgan bir guruh jurnalistlar ham qo'shildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilgan ochiq xatda ular produkti do'kondagi qullik bilan bog'liq hodisaga shaxsan aralashishni so'radilar va Rossiya tergov qo'mitasining bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotgani yuzasidan xavotir bildirdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.